Хоризонт Обед продължава с една тема, която е от тези истинските, от живота ни. Казвам го, защото съм го наблюдавала отблизо. За кръвта и нейното безвъзмездно и доброволно даряване, така е по закон. И за разминаването с реалността, т.е. с живота, за търговията с кръв, за моралното и реалното, един разказ на Ася Пенчева.
Правило ли ви е впечатление по колко пъти седмично виждате в интернет или регионалните издания съобщения, че се търсят кръводарители? Особено трудно става, когато нуждаещият се е от рядко срещана кръвна група или с отрицателен резус фактор. И струва скъпо. А уж кръвта не се продава или поне морално не е запродан. През март в Руса се събраха специалисти хематолози и организатори, за да обсъдят проблема с кръводаряването. Ясно е, че вече не е безвъзмездно, но пазарът му е истински хаос. Обединиха се в мнението, че без поправки в закона няма да стане. Доктор Руденко Йорданов, доскорошен шеф на Червенокръстите в Руса и основен двигател на дискусията, вече има предложения за решение.
Примерно наредбата, в която се урежда стимулирането на кръводарителите, спокойно може да бъде направено едно уточняване на текстовете, които да преразпределят тези 20 лева, отпускани за всяка единица кръв. Единица кръв, разбира, и 400-420 мл. Един сак. Та тези 20 лева да бъдат преразпределени така, че да се оползотворяват наистина за стимулиране на кръводаряването, а не да се изливат в бюджетите на болниците и да бъдат разпределени, която болница както намери за добре. Сега пакета, който се дава на един кръводарител, т.е. средствата за един такъв пакет, тези 20 лева са 8 лева. Останалите 12 е разписано, че са за транспорт на кръводарителите до центъра, където ще бъде взета кръвта и за промоция на кръводаряването. Всичкото това трябва да стане със съответните отчетно-разходни документи. На въпроса ми към съответните институции, които пряко се занимават с това, покажете ми фактурите, за да видя, че от тези 20 лева наистина поне на един кръводарител са платени пътните. Такива документи няма. Следователно, какво пречи от тези 20 лева разпределението да стане последния начин? 15 за пакет, който се дава на кръводарителя в деня на кръводаряването, който съдържа тонизиращи напитки, шоколад, т.е. неща, които в деня на кръводаряването биха му помогнали той да възстанови физическия си тонус и в крайна сметка това е и знак за внимание и признание на неговото участие в този процес. Останалите 5 лева директно да бъде разписано за мотивация на екипите за излизане на терен. Един от големите проблеми е, че в българските центрове по трансфузионна хематология, както и в отделение по трансфузионна хематология, излизането на терен е по-скоро казуистика, отколкото практика. А в световната практика, особено в европейската, западноевропейската, над 50% от кръвта, която се дарява при акции, които са на терен. При нас, пак казвам, това е едно все още казуистично действие.
Доктор Йорданов, не е ли парадоксално, че държавата плаща 20 лева, а хората при нужда 10-кратно повече?
Е, това е другата тема. Ето, ще ви представя, ако искате, разгледайте ги текстове за законодателни промени, в кои закони и на кои места може да бъде вкарана темата и възможността, първо, болниците да не изнудват близките на нуждаещите се от кръв, да намерят кръводарители и това да бъде условие, което ако не бъде изпълнено, ние дори и операция, особено спешната травматология, може малко да почака вашия човек, докато не намерите кръводарители. Това е нарушение, според мен, на основни принципи в здравеопазването, но практиката е такава. Да, че това се замита под килима като проблем, това не означава, че той не съществува. Тези, които не искат да го виждат, те не го виждат и правят така, че да не се чува за него, което не е добър стил. Като е ясно, че близо 30% от кръвта, която се използва, е закупена от близките на пострадалите или на нуждаещите се, така показват негласните, да ги нарека, статистически данни, а те са следните, аз мога да ви ги опиша. 168 000 единици кръв годишна нужда, от които Червения кръст от класически чисти кръводарителски акции, където наистина участват доброволни, безвъзмездни, анонимни кръводарители, осигурява 6-7 000. Военна медицинска академия още толкова. Изведете от 168 000 и ще видите, че излизате ни близо 150 000 единици кръв, над които виси една огромна въпросителна. как са дошли в кръвните сакове и в кръвните структурите, които се занимават с кръвовземане. Статистиката, не гласата, показва, че от тези близо 150 000 единици кръв, около 70-75% са, както аз го наричам, БРП, близки, роднини и приятели. Останалите 30% са просто закупена кръв.
Търговия.
Търговия. Е, след като това нещо съществува и след като няма други способи да бъде спрямо, защото силовите способи само ще разлаят кучетата, но няма да доведат до решаване на проблема. За мен решението е просто. Ами нека да бъде закупена тогава от лечебните заведения, закона го допуска, има такъв текст, закона за кръвта и кръводаряването, да я закупят на цената, на която този, който е продал кръвта си, е за същите пари, които е получил от хората, които аз наричам кръвни сутенери. Защото те удвояват цената на кръвта. Една банка, средно вече цената е някъде между 200 и 250, а за по-редките кръвни групи и повече.
Но болниците няма такъв бюджет.
Добре, какво пречи след като на един човек са нужни две банки от рядка кръвна група и му искат 500 лева, той да плати 250 в болницата, т.е. да свали социалната цена на кръвта двойно, за да се избегне сутенера, кръвния сутенер. Ако вие се нуждаете и трябва да виснете пред болницата и да се молите на този оня да ви намери и да ви осигури кръв и ви каже цената, и тази цена е ясна на цялото общество, то се знае, бе. Това не е нещо, което от вчера или от онзи ден. Това е вече проблем, който е в рамките на десетилетия виси, както се казва, със страшна сила и никой не ще да се захване с решаването му. Предлагаме вариант за решаване. Добре, част от кръвта се заплаща, поне да се плаща на приемлива цена. За останалите, които вече се облагодетелстват от този начин за вземане на кръв, те да бъдат елиминирани, защото ако сега ги елиминираме с силови средства, те ще приберат настрани хората, които водят, и ще им забранят и ще намерят десетки способи, с които да блокират отиването на този, който продава кръвта си в кръводарителния център. Ако се намеси прокуратура и правораздавателни органи, тогава целият пазар ще бъде блокиран, но ще спрат операционните. Не е решение, което е за, така, за добър ден, айде днеска го правиме. Ние трябва да имаме задължително алтернатива. За мен алтернативата е тази. Съществува пазар, той не може да бъде елиминиран, защото това е част от нашето ежедневие, поне да бъде урегулиран. Това е в възможностите на държавата и тогава поне цената ще бъде социално приемлива и поне нещата ще са сложени на масата директно. И имаш хора, които можеш да помолиш да дарят кръв, да заповядат. Нямаш такива хора, не можеш да го направиш добре, както за медицинските изделия съществува такъв текст в законите, така и за кръвта, след като нямаш никакъв друг избор и никаква друга възможност, една банка кръв, която струва на този, който я продава между 90 и 120 лева, добре, плати тази цена, а не 250 или 300, колкото плащаш на посредника или кръвния сутенер. За мен решението е просто. Да, за мнозина то ще звучи твърде неприемливо, защото ние изведнъж ще направим продажбата на кръвта, ще я официализираме, ще я превърнем в елементарен пазар, това ще опошли всичко. Вече чувам гласовете на тия, които ще възразят. Ама аз не ги чувам сега, когато трябва да се намери решение. Ще ги чуя, когато има нужда някой да бъде ударен по главата, а бе ти що се месиш? Е да, месиш, защото съм част от обществото и имам свое виждане за проблема, което споделям. Да, разбийте го, да, съборете го, да, докажете, че той е недобър. Добре, ще го приема. Но дайте добрата алтернатива. Ежедневието дава отвратителна алтернатива.
Докато се търси вариант как да се определи цената, какъв да е механизмът на плащане, кой да дава и кой да получава, има и други – бели врани, които наистина даряват кръв. Такава е, например, доктор Таня Русева, анестезиолог-реаниматор в университетската болница Канев в Русе. Повече от 50 сака с тейна кръв са влезли в операционните зали, за да спасят нечий живот.
Най-вече мотивацията ми от така професионална гледна точка. 93-та година започнах да уча медицина и 94-та осъзнах важността на кръводаряването и ролята, която бих могла да изиграя допълнително в помощ на медицинското обслужване на населението. Звучи малко така помпозно, но действително в 94-та година осъзнах, че мога да бъда полезна и по този начин. Добре понасям кръводаряването, което ме стимулира редовно да кръводарява.
Как беше първия път? Кой ви нави за първи път да дарите кръв?
Студентска акция. Видях, че не е страшно, видях, че може да се понесе съвсем добре от организма. Почувствах се и физически, и емоционално доста удовлетворена от това, което успях да извърша. И след това вече редовно сама си организирах кръводаряване, в кои дни да бъде.
Няма по-хуманен жест от дарителството. То доказва, че няма никакво значение за коя партия гласуваме, кой бог почитаме и на какъв език си казваме, че се обичаме. Така че, ако има достатъчно предлагане, няма да има търговия, няма да има изнудване, няма да има печалбарство. От Русе, Ася Пенчева.